Radio Beograd, prvi program emisije u središtu pažnje i kao što sam u najavi rekla, centralna tema današnje emisije je zapravo odgovor na pitanje kada firma ide u stečaj i zbog čega. U studiju su Siniša Kukić, direktor Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, i Dejan Jokić, direktor Centra za stečaj Agencije za privatizaciju. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Evo, prvo pitanje bi bilo, koliki je broj preduzeća u zemlji u ovom trenutku u stečaju i koliko je prosečno trajanje stečajnih postupaka? Dejane, izvolite.
Pa ja mogu da dam informaciju, dobro reče još jednom, hvala na pozivu. Ja bih na početku dao ovaj informaciju, Siniša će reći, na nivou cijele zemlje. Ja mogu da kažem da konkretno što same Agencije za privatizaciju tiče, da Agencija administrira trenutno 572 stečajna postupka i da prema našoj evidenciji za predmete gde su stečajni postupci zaključeni, a to je od recimo 2005. godine, od 2005. pa do danas, to je ukupno 406 postupaka, da je njihovo prosečno trajanje iznosi nešto preko 3 godine. Što znači u odnosu na period pre donošenja zakona o stečajnom postupku smanjenje sa 7 godina na 3 godine.
Da.
Nešto više od 3.
Gospodine Kukiću, što pa se ovako, tiče ja bih rekao cele zemlje?
Agencija za licenciranje stečajnih upravnika u skladu sa zakonom o stečaju vodi statističke podatke koje se odnose na sve stečajne postupke koji se trenutno vode u Republici Srbiji. I u tom smislu vodimo par statistika gde pravimo praktično razliku između stečajnih postupaka koji su pokrenuti od 2005. godine do danas i onih stečajnih postupaka koji su pokrenuti po starim propisima o stečaju, kao što je zakon o stečaju, prinudnom poravnanju i likvidaciji. Prema svim tim podacima, znači podacima kojima raspolaže Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, od početka primjene stečajnog zakonodavstva u Republici Srbiji oko 3707 preduzeća je ušlo u postupak stečaja, s tim što je od 2005. praktično donošenje zakona o stečajnom postupku i sa nastavkom vezanom za ovaj novi zakon o stečaju, trenutno u Srbiji ima oko 2250 aktivnih stečajnih postupaka. U tom smislu takođe imamo statističke podatke koji se odnose i na dužinu trajanja stečajnog postupka i tu pravimo tu neku razliku da li je u pitanju novo stečajno zakonodavstvo ili sveukupno stečajno zakonodavstvo od početka njegove primjene u Republici Srbiji. I prema tim podacima, ako uzmemo i stari zakon o prinudnom poravnanju stečaju i likvidaciji, ukupno trajanje stečajnih postupaka je 1 godina, 9 meseci i 11 dana. A od postupke koji su pokrenuti od 2005. Prosečno trajanje stečajnih postupaka je negde oko 14 meseci.
Dakle, skraćeno je to vreme i vi ste rekli na početku emisije, pretpostavljam primjenom novog zakona o stečajnom postupku.
Da, vreme je skraćeno. Mi smo imali informaciju, znači prema ranije zvaničnim informacijama, čak i Svetska banka radila razne studije, postoje informacije da je pre 2005. godine, u stvari zaključno sa 2005. godinom, prosječno trajanje stečajnih postupaka u Republici Srbiji bilo oko 7 godina. Sada ono drastično skraćeno.
Da.
E sad, to su verovatno razlozi za to, su, pretpostavljam da ih ima više, ali to je i donošenje novog zakona o stečajnom postupku 2005. godine. Tu je sada i ovaj novi zakon o stečaju. Tu su određene nove institucije koje su, da kažemo, tu je u smislu preuzeli ulogu neke vrste nadzornog organa nad radom stečajnog upravnika, kao što je Agencija za licenciranje stečajnog upravnika i generalno Agencija za privatizaciju, koja je preuzela ulogu stečajnog upravnika u predmetima koji posluju sa većinskim državnim, odnosno društvenim kapitalom. Malo pre Siniša pomenuo cifru da je oko 3000 privrednih subjekata
3707
da.
U postupak stečaja.
Od koje godine?
To je praktično od prvog zakona o stečaju koji je donet 96. godine. To je sve ukupan broj predmeta za koje informacije ima Agencija za licenciranje stečajnih upravnika.
A od toga recimo 1/3 otpada na Agenciju za privatizaciju gde smo mi imenovani i to u periodu od 2005. do 2011. godine.
Da. E sada, kada firma, preduzeće ide u stečaj, da li je da kažem, precizan podatak da je zapravo svaki četvrti ili peti kredit srpskog privrednika problematičan?
Pa ja na ovo pitanje ne mogu da dam neki tačan i precizan i konkretan odgovor. Pre svega što stečaj treba posmatrati mnogo šire znači jedno preduzeće kada ulazi u sam stečajni postupak, jedan od eventualnih razloga za njegov ulazak u stečaj jeste i pitanje njegovog kreditiranja. Međutim, stečaj je mnogo šira materija i pre svega znači treba videti kakva je i konstrukcija tih kredita, da li se oni uzimaju za zarad vraćanja nekih dugova ili za investiranje u neke druge delatnosti. Ali sigurno da kreditiranje, pogotovo loši uslovi kreditiranja, mogu da imaju veliki uticaj na odlazak jednog preduzeća u stečaj.
Ja se slažem, ovo više pitanje likvidnosti srpske privrede, odnosno prijednih društava koji...
Da, ali ja sam to pitanje i postavila upravo zato što je i tema stečaj, pitanje situacije u srpskoj privredi. Šta nam govore ove brojke s početka, koje možda nisu zanimljive za slušalce, ali...
Pa nisu, suštinski situacija u smislu kako to izgleda u nekom realnom životu nije baš ohrabrujuća, ali konkretno mi smo ovde, jesu sama ova svetska ekonomska kriza generalno, koja ne postoji šansa da se ona ne odrazi na privredu u našoj zemlji, je dovoljno problematična u smislu, kao što rekao malo pre, likvidnosti društava koji posluju u ovom okruženju, u ovoj zemlji, s tim što oni generalno nije presudna stvar u smislu odlaska same firme u stečaj. Jer ono što želim da kažem, to možda u ovom trenutku deluje apsurdno, je da mnoga društvena i državna preduzeća da su se vodile ovim principima i da je stečaj otvoren u momentu kada su se za to stekli uslovi, mislim da bi danas bili u mnogo boljoj situaciji, jer bi se ta sredstva koje su godinama propadala, u koje godinama nisu mogle da nađu nikakvu drugu upotrebu, verovatno danas uposlali na neki drugi način i uposlali neke druge radnike. Međutim, postoje određeni razlozi iz našeg nekog iskustva do sada, to su razlozi socijalne prirode, gde su preduzeća i dalje poslovala sa gubicima, gde je osnovni zadatak bio sačuvaju radna mesta. E sad ovo govorim sa aspekta činjeničnog stanja, ne ulazići u to da li su razlozi opravdani, ne, da. Ali to je trebna takva slika.
A šta je presudna stvar odlaska firme u stečaj? Šta je ono što je?
Pa osnovni uslovi, to su generalno stečajni razlozi, su ta trajna nesposobnost plaćanja, to je preteća nesposobnost plaćanja, nepostupanju po izglasanom planu reorganizacije i sama prezaduženost. Prezaduženost do sada nije bila uvrštena kao stečajni razlog, ali u ovom novom zakonu o stečaju i kao stečajni razlog se pojavila i prezaduženost privrednih subjekta, odnosno da su obaveze veće od imovine.
Da. U Srbiji se od kraja marta, da kažem, prošle godine primenjuje automatski stečaj preduzeća, udruženja, zadruga, sportskih društava, čiji su računi u blokadi 3 godine ili duže. Šta je, gospodine Kukiću, cilja automatskog stečaja, odnosno, da kažem, novog instituta koji je predviđen zakonom o stečaju?
Pa ja bih pre svega da se vratim na ovo mesto i na ono vaše prvo pitanje oko skraćenja roka trajanja stečajnih postupaka. Mogu da kažem da je uvođenje automatskog stečaja u Republici Srbiji u velikoj meri smanjilo to vreme trajanja samog stečajnog postupka. Prilikom donošenja zakona o stečaju, prema nekim podacima koje je imala i Narodna banka Srbije, skoro 15.000 preduzeća je bilo u blokadi dužoj od 1 godine. Od tih 15.000 preduzeća praktično je bio veliki broj preduzeća koji su bili u blokadi preko 10 godina. U takvim situacijama niko, ni stečajni poverioci, ni sam dužnik nisu bili motivisani da pokreću stečajni postupak. To su najčešće bila preduzeća koja su s jedne strane nisu raspolagala nikakvom imovinom, s druge strane godinama nisu prikazivale nikakve prihode. I na taj način su praktično oni otežavali poslovanje svih onih preduzeća u Republici Srbiji koja su praktično mogla da posluju sa nekim pozitivnim bilansom. U tom smislu se praktično pošlo od toga da bi raščišćavanjem tih preduzeća koja praktično u privrednom sistemu ne posluju, znači ne ostvaruju nikakve prihode i na taj način otežavaju rad drugih preduzeća, praktično došlo se na ideju da se izvrši ta neka selekcija preduzeća koja bi po kratkom postupku otišla u stečaj i na taj način omogućila praktično da oni koji imaju neku perspektivu mogu lakše da posluju.
Da li možemo da kažemo da su to kandidati za automatski stečaj?
Pa to su definitivno kandidati za automatski stečaj. Mm-hmm. Znači, prema zakonu o stečaju u toj prvoj godini, u njegove primjene u 2010. taj rok je bio 3 godine, znači preduzeće je ako je preduzeće u blokadi 3 godine, ono je išlo u automatski stečaj. Ove godine taj rok smanjen na 2 godine. Mm-hmm. I od 1. januara sljedeće godine, 2012. znači taj rok će biti skraćen na godinu dana, znači sva preduzeća čiji računi su u blokadi najmanje godinu dana će ići u automatski stečaj.
Izvolite, Dejan.
Eli, to je jednostavno, ja bih se složio s kolegom, da. Zaista to po automatizmu ide sistem da jedinica privredne naplate obaveštava nadležni privredni sud o toj blokadi i da privredni sudovi po službenoj dužnosti donose rešenje o otvaranju prethodnog stečajnog postupka, prvo to moram da kažem, da on traje 60 dana, ukoliko niko od poverilaca ne uplati predujam, odnosno ne pokaže pravni interes za vođenje stečajnog postupka, stečajni sudija će otvoriti stečajni postupak i zaključiti ga na istom ročištu, a imovina će biti, da kažem, preneta na Republiku Srbiju. Direkcije za imovinu u ime Republike Srbije.
Šta su namerni stečajevi? O tome se u poslednje vreme piše, s obzirom da je najavljeno da će namerno odvođenje firme u stečaj se tretirati kao novo krivično delo za koje će se izricati zatvorska kazna i oduzimati imovina. Da je namerno teranje firme u stečaj postalo masovna pojava jer se na taj način izbjegavaju obaveze prema državi, drugim privrednim subjektima, prema zaposlenima koji najčešće ostaju ne samo bez plata već i bez uplaćenih doprinosa za socijalno i zdravstveno.
Pa ja mogu da pretpostavim da ideja odnosno da iza ovog pitanja stoji da kažemo jedna ideja jednog dela ljudi koji u čije mišljenje da postoje određeni subjekti, da li su to fizička ili pravna lica koja na neki način obezvređuju firmu i teraju pred to preduzeće u stečajni postupak da bi ga kasnije kupili po nekoj da kažemo uslovno rečeno bagatelnoj ceni. Vrlo, mislim, to teranje firme, namerni stečaj, to je postupak koji nije tako lako dokazati. Dakle, suština, da kažemo, namerni stečaj, ono što stoji, što sam malo pripomenuo, to bi vjerojatno trebalo bude neki predmet dokazivanja. I ja lično mislim da u nekim uslovima, uslovno rečeno, da kažemo, dostupnosti informacija, jednake dostupnosti informacije svim potencijalnim zainteresovanim stranama kada se radi o nekom stečajnom postupku, da je jako teško fingirati neki stečaj i reći aha, sad ćemo to doteramo u stečaj pa ćemo mi to jeftino kupimo. Ja govorim sad iz iskustva Agencije za privatizaciju kod stečajnog upravnika gde mi apsolutno svaki stečajni postupak i sve informacije o njemu činimo dostupnim na više načina. Oglašavamo to u službenom glasniku prodaje, znači oglašavamo na našem sajtu 3 visokotiražna lista, dakle apsolutno negde u našem interesu, odnosno interesu poverilaca za koje mi radimo je da sve podatke učinimo dostupnim.
Državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen je rekao da je ukupan broj sudskih predmeta koji ne mogu da se izvrše zato što je neko preduzeće otišlo u stečaj veći od broja svih drugih izvršnih presuda u Srbiji, da je takvih slučajeva najmanje 500.000. Ili imate vi te podatke?
Ja iskreno nemam.
Ja nemam te podatke, ali definitivno znači ono što mi kao Agencija za licenciranje stečajnih upravnika u praksi možemo da primetimo jeste da zaista kao što i ove cifre koje smo pre neko vreme rekli ukazuju na to da sudovi zaista imaju ogroman broj predmeta koji se odnose na stečaj i da je namera i prilikom ovog ovog uvođenja instituta automatskog stečaja u zakonu stečaju bila ta upravo da se napravi ova selekcija preduzeća koja su u blokadi 3, 2 ili 1 godinu kako ne bi došlo do preteranog, da tako kažem, zatrpavanja sudova sa predmetima. U tom smislu, znači, situacija je danas takva da zaista ogroman broj predmeta se vodi u sudovima, pritom ne znamo ni kakva je, koliki broj stečajnih sudija postoji u nekim sudovima, tako da zaista...
Kako se sprovodi stečaj? Putem bankrotstva, s druge strane putem reorganizacije, ukupnom broju stečajeva, koliko je jednih, a koliko drugih?
Pa evo, iz našeg iskustva ja kažem, nažalost, broj preduzeća koje prolazi kroz bankrotstvo je mnogo veći od broja preduzeća kod kojih se stečaj sprovodi putem reorganizacije. Najiskrenije, to je u ovom slučaju zanemarujući broj i on iznosi više od 2,5 do 3% od ukupnog broja imenovanja agencije kao stečajnog upravnika od 2005. godine do danas. S tim što moram da istaknem da se novim zakonom stečajnom postupku i uvođenjem tog koncepta unapred pripremljenog plana reorganizacije, da na neki način dolazi da kažemo, buđenja svesti potencijalnih predlagača i da postoji mogućnost da se stečaj isprovede kroz plan reorganizacije, tako da se podnošenje tih planova reorganizacije u smislu unapred podnetog plana sprovodi i učestalije, mnogo je češće nego što je to bio slučaj u prethodnom zakonu, da postoji neki predlagač koji predloži plan reorganizacije.
Telefoni u studiju Radio Beograda 1 za vaše pitanja su 322-5299 i 322-5499, pozivni broj 011. U studiju su Siniša Kukić, direktor Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, i Dejan Jokić, direktor Centra za stečaj Agencije za privatizaciju. E sad, govorili smo, dakle, rekli ste da je mnogo veći broj firmi u bankrotstvu. Kad smo kod reorganizacije, kako se procenjuje da firma može da se reorganizuje, odnosno da ne bankrotira?
Vidite kako, to je situacija, suština svega je da ukoliko dakle, sama oprema mašine, kakva god je firma, ukoliko nije zastarela, ukoliko je recimo stečajni postupak, otvoren relativno skoro, i ukoliko postoji način da se ta sredstva stave u funkciju na neki kvalitetni način kroz taj plan, ukoliko preduzeće nije izgubilo neka svoja tržišta, kažem, ukoliko se takve stvari nisu desile, postoje realna mogućnost da se stečajni postupak sprovede putem plana reorganizacije, što znači da se predlagač, ovlašćeni predlagač, postoje u zakonu o stečaju definisani uslovi kako, ko su ovlašćeni predlagači plana reorganizacije, podnose taj plan za koji poverioci glasaju.
Imamo iz Beograda slušalca ili slušateljku, nisam razumela režiju. Dobro veče.
Dobro veče.
Izvolite.
Dana, vas mi slušalac na vašem.
Izvolite.
Pitanje je možda malo širo, ako mi je za auditoriju, odnosno za odgovor.
Budite koncizni i kratki.
Vrlo rado.
Da.
Šta ćemo mi ako je država u dugu i može li država biti kao stečajni?
Da li država može...
Da li država može bankrotirati ako...
To je vaše pitanje. Hvala na uključenju. Gospodine Kukiću, može li država Srbija da bankrotira?
Pa u ovom smislu o kome pričamo danas, ne može, država ne može da bankrotira.
Da, očigledno su ljudi u strahu zbog ekonomske situacije. E sad, kada govorimo o pripremljenim planovima reorganizacije firme, na šta se u takvim slučajevima obraća pažnja? Znači, šta znači odgovoran odnos prema privrednom subjektu?
Odgovoran odnos?
Da, kad se pravi plan reorganizacije firme. Dakle, mogu li se i na koji način unapred prepoznati, predvideti budući problemi, nezavisno od trenutne situacije, i pripremiti projekti i planovi prevazilaženja problema?
Suština plana, svakog plana reorganizacije, da li je to unapred pripremljeni plan ili plan koji se odvija, odnosno koji se predlaže nakon otvaranja stečajnog postupka, je da se dokaže poveriocima da će njihovo namirenje biti izmireno, odnosno da će njihova potraživanja biti namerena u većem stepenu kroz plan reorganizacije nego što će se to desiti putem bankrotstva. Znači, to je osnovni cilj.
Taj predlagač... Koliko je teško to dokazati? Da pa, se dokaže poverenicima?
Pa najiskrenije nije lako, ali taj plan kroz mere koje sadrži, znači plan kroz te mere koje sadrži i projekcije određenih prihoda privrednog subjekta kroz plan, svih radnji koje će sprovesti stečajni upravnik pokušava da dokaže i on u tom trenutku samo vrši projekciju da će se kroz plan poverioci namiriti većim stepenom nego što bi se to desilo kroz samu prodaju. Znači to u suštini radi se o projekciji. Niko ne može reći, mi sad možemo da kažemo da su privredni subjekti, odnosno da ne postoji velika tražnja za imovinom stečajnih dužnika, za njihovom opremom i u tom trenutku predlagač plana može da kaže, ali za 5 godina ja ću živeti proizvodnju tako što će broj radnika iznositi umjesto 1000 sada 50 ili 500, tako što će uvesti nove proizvodne programe, tako što će zameniti pod određene proizvodne linije i reći ja ću vas namiriti ne sada u prvoj godini, nego recimo do 5. godine u određenom procentu, a to je više nego što bi vi dobili kroz prodaju. I onda poverioci, kroz sagledavajući sve činjenice, sve ono što je plan predvideo, će glasati za ili protiv tog plana. Ali suštinski se radi o nekim projekcijama koje su zasnovane na nekim realnim postulatima i nekim realnim principima.
Da, to je na drugoj strani, da kažem, tog tasa ili vage od namernog stečaja. Imamo slušalce iz Beograda, ja mislim, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Ja imam jedno više lično pitanje, ali vezano za stečaj. Ja sam kupio garažu od preduzeća koje je sad u stečaju. Po ugovoru sam platio 80%, negdje oko 14.500 evra, papreno je skupa bila, a trebalo je da platim još 2000 i nešto. Međutim, umeđu vremenu oni su otišli u stečaj, rok je bio predaje mesec dana, oni ja nisu završili za 2 godine. Premašili rok. Međutim, kao u momentu kad su završili, izvestili me, ja tad nisam imao novac i nisam platio, koje je moje pravo sad, ali oni mogu nešto da mi prave problem. 80% sam platio, garaža je gotova.
Da. Dejano, ćete vi da...
Pa mogu ja najiskrenije ovako, dok se zaista ne pogledaju, pregledaju papiri, ja bih zamolio vaše gledaoca i možemo da ostavimo kasnije kontakt, slušalca, da kaže o kom se preduzeću radi, zaista mora se pogleda i ugovor.
Dokumentacija.
Prilično ste jasno objasnili o čemu se radi. Se radi o dovršenoj proizvodnji gde je stepen završenosti 80%. E sada moramo pogledamo one rokove u kojima ste vi bili dužni da izmirite vašu obavezu. Da li ste izmirili? A ja vas samo molim da kažete o kom se preduzeću radi ovde.
Nije u ovom trenutku slušalac na telefonskoj liniji, ali se nadam da će se javiti i ostaviti podatke. Gospodine Kukiću, koliki je u Srbiji broj licenciranih stečajnih upravnika, da li je taj broj odgovarajući za potrebe sadašnjih i budućih stečajnih postupaka u zemlji?
Pa u Srbiji je trenutno 404 licencirana stečajna upravnika, od ta 404 licencirana stečajna upravnika trenutno je 277 aktivnih stečajnih upravnika, znači onih stečajnih upravnika koji vode određeni postupak. Taj broj znači je neki broj koji unazad praktično godinu dana se zadržava na tom nekom nivou, bez obzira da li dolazi do povećanja broja stečajnih upravnika kroz polaganje stručnog ispita ili kroz oduzimanje licencije ili odustanak stečajnog upravnika od obavljanja tih poslova. Generalno govoreći, na praktično ovih 2200 postupaka koji se vode u Republici Srbije, od čega je deo postupaka i u Agenciji za privatizaciju, gde je i oni praktično najveći deo postupaka koje vode angažuju stečajne upravnike kao svoje poverenike, to je neki broj koji praktično optimalno u ovom trenutku zadovoljava naše potrebe. Međutim, tu se pojavljuje jedan prilike drugi problem, a to je što je ta taj broj stečajnih upravnika u Republici Srbiji neravnomjerno raspoređen. Pa tako mi, na primjer, u Beogradu imamo 78 aktivnih stečajnih upravnika, dok, na primjer, u Čačku i Kraljevu, u Čačku imamo 4, u Kraljevu 7. Ako bi se to delilo sa brojem predmeta koji se vode pred sudovima u Čačku ili Kraljevu, ispadala bi cifra da jedan stečajni upravnik vodi po 20 postupaka.
Kako to ispraviti? Da li postoji neko rešenje?
U ovom trenutku jedino rešenje koje sudovi danas dosta primenjuju u pogledu izbora stečajnog upravnika koji će voditi određeni stečajni postupak. Znači, pravilo je po zakonu da se stečajni upravnik bira metodom slučajnog odabira, primjenom jednog kompjuterskog sistema gde se za svaki sledeći stečajni postupak imenuje drugi stečajni upravnik. Ali u ovim slučajevima gde je mali broj postupaka, sudovi sve češće primenjuju poseban izuzetak gde kaže da po zakonu o stečaju da stečajni upravnik može biti izabran i bez primjene ovog metoda slučajnog odabira, u slučaju nekih specifičnih stečajeva koji su veliki po stečajnoj masi i tako dalje, po poveriocima i tako.
Izvolite, gospodine Jović.
Ne, samo teo, ovo je zaista i dobro pitanje, interesantna tema i dobar je odgovor, ali čisto ako mogu, ja bih iskoristio priliku da apelujem ovde i na organe lokalne samouprave i na privredne komore da jednostavno na neki način izvrše popularizaciju
ovog posla
generalno, ali da ga prikažu u pravom svetlu, jer zaista stečaj se uglavnom, ne samo u ovoj zemlji, tretira kao prestanak života. Mi pokušavamo da sprovedemo stečaj na način da bude početak nekog novog života, odnosno upošljavanje tih resursa koji su postojećih resursa preduzeća na neki novi način. Tako da je bilo jako dobro ukoliko bi recimo postala neka inicijativa koja bi krenula nebitno od agencije za licenciranje, agencije za privatizaciju, ka lokalnoj samoupravi, ka nekim komorama,
i da se jednostavno u društvu.
Apsolutno, jel činjenica da sama disperzija stečajnih upravnika u smislu razvijenih sredina i manje razvijenih je obrnuto proporcionalna broju postupaka u smislu da vi recimo negde u Vranju, Leskovcu imate jako veliki broj stečajnih postupaka, a jako mali broj licenciranih upravnika. E sad, angažovanje upravnika iz drugih krajeva zemlje, da li će to biti kroz ovaj diskrecioni postupak odabira, povećava troškove samog postupka i na neki način umanjuje stečajnu masu. Tako da nije bezazleno, vrlo je bitno pitanje.
Da čujemo kakvi su problemi u Somboru od gospodina Zlatka. Dobroveče, Zlatko.
Halo, dobroveče.
Izvolite.
Pa evo, ja sam teo samo da postavim jedno kratko pitanje, a u vezi gospodinu, u vezi agencije koje se bavi time.
Mislite gospodinu Kukiću, direktoru agencije za licenciranje stečajnih upravnika?
Da.
Dobro, izvolite.
Vidite ovako, možda on nije, ajde da kažem, možda merodavan da kaže, ali navešću vam samo jedan kratak primjer. Somborske fabrike ulja Sunce, koja je nadaleko i široko poznata, neko je namjerno doveo u stečaj da bi je kupila neka kompanija Inway, nebitno ko je, ali radi se o tome da mi radimo da uništimo da bismo to kupili za sitne pare.
Pa mi smo pričali o namernom stečaju. Dobro. Pošto nemamo još mnogo vremena, gospodine Kukiću, ili hoćete da
pa ovako, ja mogu samo da kažem da Agencija za licenciranje stečajnih upravnika donošenjem zakona o stečaju iz 2010. godine dobila je jedan veliki broj novih nadležnosti, mnogo jačih nadležnosti, ali suština svih tih nadležnosti jeste da agencija postupa u toku stečajnog postupka. Znači, pre svega vršimo nadzor nad radom stečajnih upravnika, koji je mnogo pojačan, predviđene su mere koje se mogu izreći stečajnim upravnicima ukoliko ne postupaju u skladu sa zakonom. Međutim, ovo pitanje koje je vaš slušalac postavio, koliko sam razumeo, odnosi se na jednu fazu koja je bila pre pokretanja stečajnog postupka, znači pre dovođenja tog preduzeća u stečaj. U takvim situacijama ja jedino mogu da preporučim svima onima koji imaju bilo kakve informacije u tom smislu da se obrate nadležnim policijskim organima i da pokušaju da dokažu te tvrdnje koje imaju.
Zbog, znamo kakve je celokupne privredne situacije u zemlji, šta su vaše prognoze u narednim mesecima i za sledeću godinu? Koliko će preduzeća bankrotirati, a koja imaju šansu da se spasu kroz reorganizaciju, u smislu koje su to delatnosti? Dejan, izvolite.
Ja najiskrenije se ne bi usudio da pravim neku prognozu. Znači, mi imamo sad situaciju...
Meni se dopalo nekih... ono malo pre to. Ovo pitanje se odnosi na ono što ste rekli. Dakle, ne treba stečaj da doživljamo kao smrt,
da,
jel, kraj, da, nego kao mogućnost novog početka. U tom kontekstu je ovo pitanje postavljeno.
Ja kažem prognoze, to može da bude između... Pa sad, mislim, ako malo kažem, to je negde... Vrlo je nezahvalno, ali ne bi zaista licitirao sa ciframa.
Dobro, ne pričamo sa 3500 ili 1390, nego govorimo o situaciji u zemlji, u privrednom smislu.
Ja lično, znači, neko moje mišljenje do sada se pokazalo da tamo gde je situacija gde smo imali dobru saradnju sa ljudima koje smo zatekli u preduzeću, od kojih smo uglavnom jedan dobar deo zadržavali i gde su ljudi pomagali stečajnom upravniku da sagleda dobru situaciju, gde su se trudili da pomognu upravniku, stečajnom upravniku da pronađe nove kupce, da reši određene situacije, da se stabilizuje situacija samo preduzeću, da nam pomognu oko pravno-imovinske situacije. Uvek smo u takvim situacijama imali jednu uspešnu, relativno uspešnu priču kada već dolazi do stečaja. Jer najteže je pomiriti se sa nečim. Te firme koje tavore, koje ne rade ništa, gde su računi blokirani, oni se neće od same od sebe odblokirati, niti će početi sada da rade. Zaista je bolje za neke buduće naraštaje, za neke ljude koji još uvek za radno sposobno stanovništvo, da se koliko god ti koraci bili teški, ali da se nešto preduzme u smislu pokušaja da se sredstva koje su zatečene kod stečajnih dužnika stave u funkciju na neki drugačiji, malo kvalitetniji način, da to preuzmu, ja se nadam, ljudi koji imaju neku viziju i na neki način doprinesu razvoju privreda
da zaključimo i pitanje preživljavanja, jel kroz reorganizaciju je svakako spasonosna opcija za zaposlene, nema otpuštenja ili nije?
Nije, pazite, i u reorganizacijama praktično dolazi do otpuštanja, znači suština planova reorganizacije jeste upravo ovo što je Dejan pomenuo, znači da se vide neki ciljevi koji bi to preduzeće moglo da ima u budućnosti. Ti ciljevi svakako vode ka smanjenju troškova koje ima eventualno preduzeće, a troškovi svakako jesu
povlače i smanjenje broja
zaposlenih. Broja zaposlenih i tako dalje. Znači, definitivno ja mislim da mi imamo jednu dobru perspektivu u smislu upravo ovog i što je Dejan ranije pomenuo, da je u ovom trenutku u Republici Srbiji postoji jedan dosta nizak procenat stečaja koji se sprovode kroz planove reorganizacije i u tom smislu mislim da bismo praktično svi mi, jedna i druga agencija, zajedno i sa ostalim stručnjacima koji se bave stečajem, trebali da usmerimo na neki način naše aktivnosti na promociju tog načina sprovođenja stečajnog postupka. Tako da ja mislim da mi u 2012. kao agencija ćemo imati par aktivnosti, planiramo da imamo na promociji, odnosno objašnjavanju praktično svih pogodnosti koje donose planovi reorganizacije, ali to opet sve u mnogome zavisi od samog preduzeća u kojem je stanju ono i da li uopšte plan reorganizacije može da pomogne.
Ja bih samo dodao da u principu, mislim, koliko god plan reorganizacije ili bilo koje rešenje u stečaju, jako je bitno angažovanje samih poverilaca i ja bih naglasio državnih poverilaca u stečaju, znači jako je bitno da su aktivni, da učestvuju na ročištima, da su ažurni u smislu dostavljanja nekih svojih ideja, primedbi, obrazloženja, jer bez toga, ja mislim, i angažovanja kompletnog tog pravnog okvira u kome se taj stečajni postupak odvija nije baš, da kažemo, teško je kvalitetno sprovesti ovaj sudski postupak, tako da zaista angažovanje svih faktora je jako bitno za kvalitetno sprovođenje stečajnog postupka.
Ja vam se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu. Gosti emisije u središtu pažnje Radio Beograda 1 bili su Siniša Kukić, direktor Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, i Dejan Jokić, direktor Centra za stečaj Agencije za privatizaciju. Prijetno veče. Želim vam Olivera Simić-Milošević. U središtu pažnje.